Hva det første du sjekker på mobilen din når du våkner på morgenen? Det sosiale medier? Kanskje nettavisene? Eller det investeringene dine?
Ja. Men jeg må innrømme, jeg bruker ganske mye tid foran grafer. Det er sikkert veldig særingent av meg å gjøre det. Det er jo, synes jeg, gøy å følge med på markedet.
På TikTok kan det se ut som nesten en hel generasjon planlegger å pensjonere seg i 30-årene. De investerer pengene sine i aksjer og i krypto, og målet, det økonomisk frihet. Men hvem de her unge investorene? Og hvor lurt det egentlig å investere pengene sine? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om finansgenerasjonen. Det onsdag 17. desember. Jeg heter Iris Raknes Akstad.
Jesper da, som jeg snakket med, han fortalte at noe av det første han gjør om morgenen, det å sjekke hvordan det har gått med aksjene på mobilen. Og det samme gjør han sånn når han setter seg på bussen, i friminuttet, altså jevnt og trutt da, gjennom hele dagen, så er jo dette her tilgjengelig.
Det her Marte Hagelien, journalist her i Aftenposten. Hun har vært og besøkt elevene på Oslo Handelsgymnasium og satt seg inn i deres finansverden.
3:30, da åpner en børs i USA, som han da skynder seg hjem. Eller han skynder seg hjem for å rekke denne børsåpningen, for det er liksom da han setter seg ned for å trade aksjer. Hver dag,
nesten. Primært nå følger jeg med på Nasdaq. Veldig aktivt. Nasdaq er en indeks for de 100 største tech-selskapene i USA.
Så kommer kvelden, da, og da er det rett og slett å se på YouTube-videoer om finansmarkedet. Det er å lese finansnyheter og egentlig bruke liksom tiden på å lære seg mest mulig om hva slags aksjer det er lurt å investere i, og til hvilken tid, og ikke minst hvordan man skal håndtere det hvis verdien synker.
Og så er det ikke bare fritida til ungdommene som preges av det her. Og så samtalen mellom elevene finansfokusert.
Det var helt fascinerende, fordi da jeg kom inn i klasserommet, og dette her var da første time etter helgen, og jeg var liksom forventet at de skulle snakke om hvilke fester det hadde vært, som hadde vært i helgen, hvem som hadde klint med hvem, altså sånn, det var i hvert fall det vi drømme, liksom mandag morgen etter en helg. Men det aller, aller første de begynte å snakke om var hvordan det hadde gått med aksjene. Fordi fredagen før så hadde det vært et ganske stort sånn børsfall i USA, og det hadde jo påvirket veldig mange av disse elevene da, og de var ganske bekymret faktisk.
Porteføljen min falt jo 9%, men ja, dette er jo bare et totalbilde av markedet, så jeg personlig har jo litt større risiko, så jeg merkte dette litt mer enn bare 4,35%. Men som du har sett, så har jo markedet allerede gått ganske bra opp, så jeg er jo definitivt ikke minus på måneden. Så det er jo en liten kostnad man må betale for å være med i gamet, tenker jeg.
Mens læreren sto og underviste liksom med tavlen, da, så jeg at det var en som åpnet PC-en og gikk inn og var sånn, leste, ok, dette må du vite før børsen åpner, og så var det en annen som satt og fulgte med på kryptomarkedet, og dette gjorde det liksom sånn litt i skjul da, sånn som da vi satt på Facebook og spilte Tetris og sånt da jeg var, ja, gikk videregående.
Men hva er det de ønsker å oppnå med det her da?
Økonomisk frihet, det var liksom et ord som ble nevnt igjen og igjen og igjen, og det handlet jo egentlig om at de har lyst til å tjene nok på disse aksjene, til at de kan ha frihet til å velge hvordan de vil jobbe liksom, i fremtiden. Så han Jesper, som jeg snakket med, han sa at han hadde veldig lyst til å jobbe i fremtiden, men hvis han da har tjent så mye penger at han i prinsippet ikke trenger å jobbe, da kan han jo velge, liksom, vil han ha sånne og sånne type oppdrag, kanskje ta så og så mye fri, altså han hadde lyst på denne friheten da, det var det det handlet om.
Hva det med økonomisk frihet som appellerer sånn til de unge? Og det virkelig så lett å bli rik?
Det begynte kanskje ved en byggeinteresse allerede ved barneskolen, type. Ja, at jeg blant annet hørte litt av pappa.
Mm.
Og så har jeg fått veldig interesse for sånn nyhetsbildet
ja.
Og geopolitikk. Og så har jeg klart å liksom se litt sammenhengen mellom det og finansmarkedene. Så det blir litt interesse der.
Altså, ting har jo endret seg ganske mye siden liksom foreldregenerasjonen var unge.
For å skjønne litt bedre hva det er med finans som appellerer sånn til unge, så snakket Marte med ungdomsforskeren Ingunn Marie Eriksen ved NOVA. Og hun trekker frem fire årsaker.
Og det handler både om liksom, økonomiske realiteter. Altså, for eksempel så er det veldig mye vanskeligere å kjøpe seg bolig nå enn det var da foreldrene til denne generasjonen skulle inn på boligmarkedet. Og det er de veldig klar over, og det bekymrer de seg for. Ikke minst så har vi jo liksom hatt korona, det er krig i Europa, Gaza, altså det er ganske mye som skjer ute i verden som også er med på å bidra til en sånn fremtidsusikkerhet. Og så er det to liksom andre ting, og det er jo da at økonomi har blitt trendy, ikke sant? Sosiale medier, at det er blitt kult å være på TikTok og dele økonomitips. Og så lærer man mer om det på skolen. Og det hun, Ingunn, snakker om, da, det er at liksom disse fire tingene samlet, det er en ganske god forklaring på hvorfor unge har blitt så opptatt av penger. Da.
Og det her ene punktet med at økonomi har blitt trendy, det er det liten tvil om. I hvert fall hvis man skal dømme utifra TikTok og YouTube.
Lock in, boys and girls. Halvtime sitter rentekutt i USA. Ingen endring. Det krise.
Started investing when I was 20 years old, and now that money makes up the bulk of my wealth. So if you want to learn how to get started yourself, keep watching.
You want to be the first millionaire in your family? Here are my three best tips to help you achieve it.
Here is how I would invest $1,000 in 2025.
Da jeg drev og jobbet med denne saken, så gikk jeg da inn på TikTok og så på hva slags tips er det man får der. Og det er veldig, veldig mange videoer av folk som sier at det viktigste er å droppe denne takeaway-kaffen. Og at man kan lage et regnestykke for hver takeaway-kaffe man ikke kjøper, så setter man de pengene inn på i en eller annen aksje, og så kan dette her liksom fort bli til en million, da. Det var i hvert fall sånn det inntrykk jeg satt igjen med etter å ha sett på TikTok. Men det er nok ikke så enkelt, tror jeg, altså.
Noen av guttene Marte har snakket med, de begynte investeringene sine allerede som 13-åringer.
Akkurat nå har jeg tre porteføljer.
Mm.
Jeg har en med litt sånn langsiktig aksjer og fond.
Mm.
Og så har jeg en kryptoportefølje,
mm.
og så har jeg en kortsiktig portefølje.
Hvor gammel var du første gang du begynte å holde på med dette?
Jeg gikk i 9. klasse.
9. klasse,
ja. Jeg brukte vel noen sparepenger, så fikk jeg litt av mamma og pappa og sånt.
Mm.
Og så har det egentlig bare begynt sånn, så har jeg brukt penger jeg tjent. Og så, nå jobber jeg også på siden, så spytter jeg litt inn derfra.
Ikke sant.
Mm. Ungdomsforskeren har også sett på hvordan ungdom bruker pengene de får til konfirmasjonen. Og her fant hun store forskjeller mellom ulike samfunnsgrupper.
Ungdommene fra de velstående familiene, de investerte gjerne i sin første aksje, fordi de hadde lært at det var gøy å se hvordan pengene kunne vokse, og at dette her var en sånn morsom lek, da. Mens ungdommene fra liksom middelklassefamilier, de fikk penger, tenkte, ja, nå har jeg endelig mulighet til å kjøpe den dyreste iPhone-en. Dette gir status her og nå. Så kult. Og på denne måten så kunne man allerede fra de var 14 år, ikke sant, se hvordan noen barn, eller ja, ungdom, kunne få pengene til å vokse og bli større og større og større, og disse pengene har de jo fortsatt, ikke sant, inne på en eller annen aksjesparekonto, mens pengene egentlig er borte, da, for middelklasseungdommen. Og det er jo litt sånn at hvis du kommer fra en velstående familie, så har du jo et sikkerhetsnett bak deg. Du vet, for det første så har du kanskje lært ganske mye da, om hva som er lurt og ikke lurt, og hvor mye penger man bør sette inn. Men så vet du også at hvis du taper alle pengene dine, så har du en familie bak deg som har lyst til å støtte deg, og som passer på at ikke du havner på gata.
Helt fint. Og jeg har jo ikke investert mer enn jeg tåler å tape.
Ja.
Så om alt skulle gå til null, og det gjør det jo ikke da, så overlever jeg jo det.
Ja.
Jeg har jo foreldrene mine som støtter uansett. Så.
Ja, du har et sikkerhet.
Men det her er jo ikke realiteten for alle. Og økonomi-influencerne, de henvender seg ikke bare til dem med rike foreldre. Det er nesten tvert imot. Hva skjer egentlig med alle de andre som blir lovet gull og grønne skoger på TikTok?
det jo litt sånn at med en del av disse middelklasse barna da, eller ungdommene, de har kanskje ikke lært at man ikke skal sette inn alt dette, fordi foreldrene deres ikke selv i finansmarkedet, ikke sant? Så de har det mye større risiko for dem. Men de jo like mye på TikTok, og de jo like mye inne på YouTube, og de ser jo disse videoene de også, og ja. Så jeg tror absolutt dette her noe absolutt alle ungdommer, uavhengig hvor de kommer fra, interesserer seg for, og det blitt vanlig å investere i aksjer uansett, altså. Men det betyr jo ikke at det bare de som har massevis av penger, de som faktisk tar til seg disse rådene. Det gjør jo alle.
Alle som gir råd som ekstremt selvsikre, de vil jeg aldri hørt på. For det litt som å høre på folk om hvilke hest du skal vedde på travbanen.
Hun du hører her Nora Rydne, journalist i næringslivsavisa E24.
Med mindre de har noe inside information, så det fortsatt veldig usikkert. Så da vil jeg heller hørt på aksjeanalytikere i de store investeringsbankene eller andre finansinstitusjoner enn finfluensere.
Og Nora, hun vet en ting eller to om økonomi og investeringer. Og om hvor gærlig det kan gå.
Det aller verste som kan skje vel at det du har investert i, for eksempel går konkurs, eller går helt sinnssykt dårlig, sånn at alle pengene dine borte. Det jo på en måte det motsatte av det du ønsker deg.
Men så kan det gå veldig bra også, eller?
Ja, det kan være mye å tjene, men det kommer litt an på hvilken risikoprofil du har. Altså sjansen for å gjøre det ekstremt bra og tjene seg rik på børsen liten. Men hvis du bygger det opp liksom sakte, så det en mye bedre måte å spare penger på, eller tjene penger, enn å ha pengene i en sparekonto, for eksempel. Jeg tror nok de aller fleste ikke vil bli milliardærer på børsen. For da skal du også ha veldig mye å investere, og du kan fort tape. Og det viktig å huske på at profesjonelle fondsforvaltere taper også mye penger. Og de har jo lært og lært og lært. Altså, men selv de flinkeste gjør feil som koster masse penger. Du blir aldri ferdig utlært. Det det som litt vanskelig med aksjemarkedet, at det handler også litt om følelser. Har folk troa? Har folk ikke troa? Freaker folk ut? Freaker de ikke ut av en eller annen nyhet? Det derfor det en veldig stor, det man kaller volatilitet, altså mye svingninger. Går opp, så går ned.
Men når alt så uforutsigbart, så det jo litt vanskelig å vite hva riktig manøver i denne informasjonsjungelen. Nora, hva ville du sagt til de her unge som investerer?
Først ville jeg jo sagt, bra, de følger med på geopolitikk, kjempebra, men finn noe bra informasjon. Begynn å lese aviser. Det finnes veldig mye gratis informasjon tilgjengelig fra for eksempel banker som har økonomer og aksjeanalytikere som følger de store selskapene på børs og som tolker litt for deg hvilken informasjon som kommer fra selskapene. Så ville jeg også bare ikke lagt alle eggene i en kurv. Prøv litt forskjellige ting. Ikke finn en aksje og så putt alle pengene dine i det, eller putt alle pengene dine i en kryptovaluta. Spre risiko. Veldig viktig å spre risiko.
Og så kommer vi til et av Nora sine aller viktigste tips. Og det ikke la følelsene styre deg i kjøpene dine.
Det det man sier. Ikke forelsk deg i aksjen. Du må være villig til å la den gå, hvis den sårer deg mer enn den gir.
Og tradisjonelt sett så forbinder vi jo damer mer enn menn med å være følelsesstyrt. Men
kvinner bedre investorer enn menn, viser det seg. Dette jo studier da som har gjort, men noen av teoriene de forskerne har gjort seg rundt det, at kvinner mindre følelsesstyrt på risiko. La oss si at du mann nå da, og jeg kvinne. Vi har investert i samme aksje, den stuper. Da vil det være mer sannsynlig at jeg sier, ok, da dropper vi det. Da selger jeg før jeg har tapt alle pengene mine. Det større sannsynlighet for at du vil tenke, her kan jeg gjøre en kule. Jeg laster opp, som man sier. Jeg kjøper flere aksjer mens kursen på vei ned. For jeg tror du vil snu. Og da kan jeg liksom kjøpe dette på salg. Ikke sant? Veldig rart. Menn som synes det fett å kjøpe ting på salg, forbinder du vanligvis med kvinner? Nei. På aksjemarkedet det menn. For all del, det kan funke, men det forbundet med enorm risiko.
Altså, ser du lyst på at det så mange unge som nå interesserer seg for det her?
Ja, Altså, det masse å lære. Det at man blir interessert i næringsliv, da, som egentlig aksjer og krypto jo en ny teknologi som kanskje kan brukes, så lærer du jo mye om hvordan business fungerer, hvordan det virker inn på samfunnet. Masse å lære, og så finnes det ekstremt mye god informasjon lett tilgjengelig. Bare ikke hør på folk som ikke egentlig kan noe mer enn deg. Finn et annet sted, kanskje, enn på Instagram, TikTok og ChatGPT.
La oss gå litt tilbake til de her guttene på handelsgym. Hva slags generasjon det som holder på å utvikle seg her? Blir det en hel gjeng med folk som ikke vil jobbe og bare leve på aksjene sine?
Det er nok ganske usannsynlig at dette her blir liksom en generasjon bare full av folk som lever på aksjer og ja.
Jeg hadde fint lyst til å jobbe.
Du, ja, ok. Ja. Mm. Hvorfor det da?
Jeg synes jobblivet virker kjempeinteressant, ja. Og hvis jeg kan bruke hobbyen min til hverdag, hadde det vært ekstremt kult.
Ja. Mm.
Så det er definitivt også en motivasjon.
Han var klar for å studere økonomi, han vil jobbe, og han sa jo også at han egentlig har liksom rot litt ned på denne tradingen, rett og slett, fordi at han skal ha nok tid til å jobbe på Coop Extra, for han jobber jo han også. Og trening og russebussen. Dette kommer jo til å være folk som kommer til å jobbe i fremtiden også. Dette her med trading og økonomisk frihet, det handler jo om at det er mange som har lyst til å tjene såpass mye at de kan velge selv hva de vil jobbe med. Men at de kommer til å jobbe, det er nok ganske sikkert, ja.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden her laget av produsent Tale Donald Rove og meg, Iris Raknes Aksdal. Resten av forklart Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Ola Veggisvik og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra TikTok-kontoene Baris Breivik 3, Sarsland, Robert Croke Official, Professor Mike Finance og Marte sine egne opptak fra skolen.
Denne uka i Poprådet har vi hatt besøk av Torbjørn Rød Isaksen.
Jeg bare lager en sånn piskelyd mot Jonas.
Vi har snakket om den nye Sean Combs-dokumentaren på Netflix.
Du skal få $1,000,000 hvis du klarer å bli kvitt med han. Og før det har de bygd opp,
og det
han brukte en av de gjengene.
Om Taylor Swift-dokken.
Ok, men hva skal skje nå videre?
Og en hel haug med anbefalinger. Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.